Fjórða Mósebók, tíundi kafli. Drottinn talaði til Móse og sagði, gerðu tvo lúðra úr silfri, þú skalt gera þá með drifnu smíði, þú skalt nota þá til að kalla saman söfnuðin og til að gefa hernum merki til brottfarar. Þegar þið gefið merki með lúðra þitt, skal allur söfnuðurinn koma saman hjá þér við dyr samfundatjaldsins. Ef þið þeytið einu sinni, skulu höfðingjarnir, æðstu höfðingjar Ísraels ætta koma saman hjá þér. Ef þið gefið merki með hvellum hljómi, skulu hersveitirnar sem tjálda austan megin leggja stað. Ef þið gefið merki öðru sinni með hvellum hljómi, skulu hersveitirnar sem tjálda sunnan megin leggja stað. Þið skulu gefa merki til brottfarar með lúðra þitt. En þegar söfnuðurinn skal koma saman, skulu þið þeyta lúðrana en ekki hvellt. Prestarnir synir Arons skulu þeyta lúðrana. Það skal vera þeim ævarandi laga ákvæði frá kyni til kyns. Þegar þið haldið til orustu gegn þeim sem þrengja að ykkur í landi ykkar og þið blásið í lúðrana, verður ykkar minnst fyrir augliti drottins guðs ykkar. Þá verður ykkur bjargað undan fjandmönnum ykkar. Á gleðidögum ykkar og hátíðum og við upphaf mánaða skulu þið þeyta lúðrana. Einnig við brennifórnir og heillafórnir. Þeir munu minna á ykkur frammi fyrir augliti guðs ykkar. Ég er drottinn guð ykkar. Á 20. degi annars mánaðar hóf skýið sig upp frá sáttmálstjaldinu. Þá lögðu Ísraelsmenn af stað frá sína í eyðimörkinni í þeirri röð sem ákveðin var, en skýið nam staðar í Paran eyðimörk. Þeir héldu þá af stað í fyrsta sinn að boði drottins fyrir munn Móse. Fyrst var haldið af stað með merki búða Júdasona, hver hersveit þeirra fyrir sig, en Naxon Aminadabson var yfir her Júda. Yfir her sona Ísakars var Netanel Suarson og Eliab Helonson yfir her ættbálks Sebulonsona. Því næst var tjaldbúðin tekin niður og þá lögðu synir Gersons og Merari af stað, en þeir báru tjaldbúðina. Þá var haldið af stað með merki búða sona Rúbens, hver hersveit fyrir sig. Elísur Seteursson var yfir her Rúbens. Selumiel Surisadæsson var yfir her Simeonssona og Eljasaf Deguelsson yfir her ættbálks Gaðssona. Því næst lögðu Kahatítar af stað sem báru helgidómin. Tjaldbúðin var reist áður en þeir komu. Þá var haldið að stað með merki búða Efraimssona, hver hersveit fyrir sig. Elísama Amihútsson var yfir her Efraimssona og Gamliel Petasússon yfir her ættbálks Manassessona. Abítan Gítonísson var yfir her ættbálks Benjamínssona. Loks var lagt af stað með merki búða Danssona, hver hersveit þeirra fyrir sig. Her Dans var bakvarðasveit alls hersins. Akieser Amisadæsson var yfir her hans. Pagiel Ókransson var yfir her Assersniðja og Akira Enansson yfir her Naftalínniðja. Þetta var sú röð sem ákveðin var fyrir Ísraelsmenn þegar þeir lögðu af stað, hver hersveit þeirra fyrir sig. Móse sagði við Hóbab Reguelsson frá Midian tengdaföður sinn. Við erum í þann veginn að leggja af stað til þess staðar sem drottinn hefur heitið að gefa okkur. Komdu með okkur. Við munum reynast þér vel því að drottinn hét Ísrael velgengni. Hóbab svaraði honum. Ég fer ekki með ykkur. Heldur heim til lands míns og ættmenna. Þá sagði Móse. Yfirgefðu okkur ekki. Vegna þess að þú veist hvar við getum tjaldað í eyðimörkinni getur þú vísað okkur veginn. Ef þú kemur með okkur munum við reynast þér vel þegar drottinn lætur okkur farnast vel. Þeir lögðu af stað frá fjalli drottins og fóru þrjár dagleiðir. Sáttmálsörk drottins fór fyrir þeim þrjár dagleiðir til að leita þeim að hvíldarstað. Ský drottins var yfir þeim á daginn er þeir lögðu upp frá herbúðunum. Við brott för arkarinnar, sagði Móse. Rís þú upp drottin, svo að óvinir þínir tvístrist og fjandmenn þínir flýi fyrir þér. Þegar hún nam staðar, sagði hann, snúðu aftur drottinn til hinna 10.000 Ísraels.